Paytaqtyň bazarlaryna ardan haritler getirildi. Azyk golçuluğunun döredilendigini aýdýan Türkmenistan Gazagystandan 100 000 tonna garly satyn aldy. Türkmenistan Täjikistanyň ýüklüklerini howpsuzlyk sebäpli geçirmeýär diýen atlan beren gepleşikler hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyny polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň edenetlikleri baradaky wideo çekýär. Täjikistanda yalaňaç gyýyllaryň suratyny çekene ölüm haýwatlar atylýar atly wideomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede türkmen görnüşleri 36-njy hepde atly fotosergiýimiz. Türkmenistan Täjikistanyň ýüklüklerini geçirmeýär atly wideomyz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilen temalarymyň başynda owgan türkmenleri milli eginnäş aladalaryny bildirýärler atly söhbetdir. Şeýle de dinleýijilerimiz Amul Xadar raýatynda gatnaşçylaryň arasynda Berdi Muhammedowyň ady ýok diýen habarmyza köp reaksiýa berdiler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň bolan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler adatly radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini ýurtdak çörek problemasy barada soňky ogşan maglumatlaryň dowam etdirýär. Elbetde Türkmenistanyň un, çörek we kepek gatçylygy, goşunnak azyk ýetmezçiligi we işsizlik derarly daşary ýurtlara çykan adamlaryň köpelmegini täzelik däl. Ýöne kardeşim Maksat Ataýyň taýýarlan maglumatyna çörek nowatynnak adamlaryň belki-de ýetip gelýän halk maslahatyna çagyrylýan hormatly il ýaşullarynyň hem näýle bolup başlanyklary görnýär.
14-nji sentýabrda Daşaw welaýatynyň un zawodyny degişli çörek dukanynyň öňünde dören nowatda ýakalaşyk boldy. Adamlar il ýaşlusy adyny alan käbir gartaşan ýaşullaryň çöregi binowa satyn almak synanşygyny ýa-da serpikdirdi. Ýygnananlar olary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäpkär bolmakda aýyplady. Bular barada adatlygyň welaýatda habarçy has giňişleýin maglumat berýär. Çörek kötençlüğü devam ediyer. Şuun Daşaw welaýatynyň un zawodyny degişli çörek dukanynyň öňünde çörögün nowatyna garaşýan adamlar her ele ikiden satylýan çörögi öňürt almak üçin bir-birini hapa sözler bilen kemsitdiler, ýakalaşdylar diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä döwletiň il ýaşlusy ady bilen sylaglan käbir gartaşan aksakallary çörögi binowa satyn almakçy bolanyny nowata garaşýan gazaply jemenläriniň ýitir reaksiýasyna duçar bolýar. Daşaw şäheriniň ýaşaýjysy 4 sany Türkmenistanyň il ýaşlusy çörögi nowatsyz almakçy bolanyny adamlar garylaryň üstüne gygyrdy. Olara siz ýurdy ýykyp adamlaryň çörögi zar bolmagyna sebäp boldyňyz. Siz iliň ýaşlusy däl, siz öz garnyňyzyň ýaşlusy diýip olaryň üstüne topulyp gowup goýberdiler diýip azatlygyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylandy. Azatlyk gurrun edilýän ýaşlularyň anyk şahsiýetini anyklap olary bu wakany tasdiklady bilmedi. Finçlaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründe ýaşly instituty döwlet dolandyryşyny möhüm gural hökmüne ulanyldy. Daşawlyk habarçy gurrunyň dowam edip welaýatyň ýiti çörek ýetmez çiliginin üstün açtı. Halk kötünýär, un umuman ýok, halk aş diýip habarçy bellädi. Vilayette devam edýän soňky un ýetmezçiligi ýurdun buğday meýdanlarından gallyk hasylynyň ýygnalmagynyň ýa-da gawat gelýär. Azatlygyň habarçylary iýun aýyna Daşaw welaýatynyň Boldumsaz etrawyna çörögün pasport boyunca satılýanlygy barada habar beripdi. Ýurdun döwlet ýetirigindäki köpçülüklüýin media serişdeleri devam edýän krizisi asla agdamaýar. Tersine azyk bolçuluğunun dowam edýänini ýtaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly Azamam Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna geçirilýän amnistiýalar, günäge çyşlar we olaryň türkmen jemgyýetine oýnaýan roly. Aman Murat Türkmenistanyna her uly bayramçylygyň öňünden günäge çyşlar amnistiýalar ýlan edilýär. Ikinji tarapdan yerli sinçilerin şol sanını hükümetin içindeki adamların tasdiklamagyna görä amnistiyaların köpölmögi Türkmenistanyny parahorlugyň korrupsiýanyň köpölmögini täsir edýär. Şu we beýleki meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşyp biljekmi? Dogrudan hem bu amnistiýa näme rol oýnaýar türkmen jemgyýetçiliginde?
Ozan ulanas amnistiýa diýmek bir para sözünün manisini meriye, para peşke sözünün bir manisini amnistiýa diýip atlandyrsan bolýar sebäbi cenayet amal edilýär, cenayet amal edilenden sonra cenayetkärin howpdarlary prokuraturada tanışmyşlaryny ýa-da bolmasa bir jogapkar wezipede işleýän tanışmyşlaryny görüp her edip, tezip edip, çok cenayet eden adama yıl kesilenine, ağır maddelere kavat gelmen eyhen sol amnistiye deyilyenli düşüyen maddelere gelme için para veriyerler. Olen tek cenayetler tuğutlarına getirilmeye kavaslanıyor. Sonunlarım şeyle yazdı sol amnistiye edileceklerin başka kanunu cenayetlerin başka suud edilen yerine ki prokuratörü işgeller düzeyler olur. Yine geçen yılın devamında planları şu cenayet boyunca iş yıl kefirliğine şulur amnistiye düşüyor. Yurdun merkezinde şu amnistiye oyuncu kanavu istiyordu diyenlere hasavet veriyorlar. Sonunda soların burkuz nesi, soların veren kanavu hem de yukarıda trollerin korkularlığı neticesinde amnistiye düşülüyor. Özüm amnistiye getirilene bir müdama bir adıllık edileni okumunda karma vurmalık neyse diysen var. Yokun vurması da amnistiye var edeki düzgünlüğüme layıklıktı. Bir adın bir gezek ömrünü amnistiye düşüp biliye. O iki yedek, üç yedek amniyetliğe düşmek. Türkmenistan'ın yoğun malı alaytadı. Son karıştırılın başka 10 yılına da adımla. Adımlar bir babasının oyunu ya da atasının oyunu gelirince gelene dönülü. Bir yılın içinde 4 yedek amniyetliğe düşen adımların biliye.
Aman Rad, yine siz aydiyanız o cinayet amal edilenin korrupsiya başlanıyor, parahorluk başlanıyor diyeniz. Şimdi şu yağday muman cemiyette biliniyor mu ya bu belli bir derecede gizliğin kalayan zat mı? Bir cuda ağır adamlar tarafından biliniyor zat mı ya da bütün cemiyetçilikte biliniyor zat mı umuman?
Bütün cemiyette biliniyor zat, bir bilinmeyen zat, onu ahsarlı adamların biliyeni, paralayanın neyse muklarda paralarlığının anıksanını bilen o adamlar.
Onunla şu yağday bilenem şu yukarıdaki hakimiyetler alalaşıya da şeyle olup çıkan bir.
Son elbet de yukarıda akıllar alışmayacak bol onun aşağıda trollör ol. Ne de ol paranı alsınlar, ne birine söz versinler, ne yine de 3 aydan amnistiye oluyor. Sen oğlun ya ineyim boşak gelir ya dedin ne olur? Bir arka tapınmasa bir yukarı ölsünü getireceğine anık göz yetmese olur o söz verip bilen okur. Şu diyecek oluyor. Yani, İyil ortalığın ayağında diyor yankı diyenin bir paran mesveri prokuror bilen, tülçü bilen hem de para veriyen bilen ağırlıklı haliye şunu asarladım bile yurtluyor. Yani, paran alıp verilenliğini cemiyetin ehli ağlası biliyor.
Aman radın şu Türkmen sahanı tutsakların sahanının köpülmüyor. Bir taraftan siyasi yağdayı durnuklu saklamak için, adamları pasif saklamak için, siyasetten çette saklamak için dörödülen emeli yağday diyen fikirleri öne sürüyenler hem var. Şimdi şu yağdaydan hakimiyetler doğrudan bir siyasi peyda görüyor deyip olur mu? Şu bilgisayarın edileyen zat deyip olur mu?
Bunu Angriyan'ı bile tasdik edip olur. Sebebi bir cemiyeti bir oğurlamanın adamları korkasınla saklamanın birinci kuralı türme hem de suud edilmeler. Türkmenistan'ın 3 arka değil ya. Çenden 7 arkada talep ediliyor. Bir başkaları için ne olur? Şol kim var? O dünyada suud edilenin özelliği. Şun kolay olsun. 3 arkasının içinde kim var onun son bahane buluyor. Sen yine sen ineyim ya doğan oğlunun ya da kalkan doğanını şun yani cenayetli başla biz seni iyi şart bilen bir okuyup bütün evzuatlar vazifeler vavatında değil mi? İmir yönü ki iş vavatında da ulanlayan ya da yine mesela 4-5 yıllıkta aşkı vardı değişti Bekri Opasyonu'nu bir tam süpürcük elini işten başa diyorlar sen adamın doğanı yurcun türmede oturup gelirliğini gille yaptın şu üç arkağın verendi. Deyip tam süpürcüğünü işten başa diyorlar. O özünü sulut edilmedi. Onun bir 4-5 sağın enesi adamının da işe yaravulluğu yok. Yurcukla sulut edilirli için şeyle diyorlar. Sonra söyleme üç arka değil yani bir gönlün konusu türme bile bağlıyor. Türme cenayet işinin bir doğamı iş koydum. Sonra gille evimdir onu okulur. Orada şeyle bir yağdaylar var. Bir belli belli mekteplerde inni men şeylere kayda inni elitli klas diyorlar. Yani o tecrübeli oğlumla oku diyen oku klasları oluyor. Sonra da bağır zımırların bağırın sayıları yerleştiriyor. Neyse kurkunç görünse de gözün bilen görmesen onu ananır yerde. Sen şarkandı cinayetçi var ekenliği şu sağızı birinci klası ayrıca zehirli sağızlıkla klasını da kavur eden okla sever. Mektepte de edil aydalı ulu devleti işine getirilecek yani. Birinci klasa var yani mektep okulsun şarkı sakınını okla var yani mektepini hasavet vereymeli yapması hasavet.
Onun aman rahat sizin aydışınızdan bir türme meselesi. Tutsakların köplüğü amnistiye düşürülenlerin köplüğü cemiyette bir bölünüşüktür ödeye de şeyle mi?
O cemiyette bölmüş göre diye de cemiyette senin her yanıp duran ot bolay bir hak mı ne hak bir günahın boynuna da tuz edilen olsun bolonu olsun olsa bir boynuna olmasa amnistiye değil diye verdin geçirilmeden sol bir türmede bir ulokan bir saklaman yeri ulokan yok böyle sonu kara doğrulu et bilsek kara sahnavı hoş bilsek bolya deyilip edilen verdin bulmalar.
İnne aman da çok garasan ol diýilýäniň başga tarapy maýany türmäge düşenleriň köpüsi ýa-da belli bir bölegi dinnar bolup çykýa. Dinnary urlýa, radikal dinnary urlýa diýen pikirler aýdylýa. Hökümete, häkimetlere bir howp hasaplanýan adamlar hem döreýä. Olum ýerine eýerjiler hem bar diýen pikirler aýdylýa. Döwlet bolsa, häkimet bolsa bu ýagdaýdan soňky döwürde has alada galyp başlat diýilýär. Inne şu diýilýäniň Ne derecede canıva türme girip çıkanlar da oradan hem dinleri vuruluyor mu?
Dinlerdeydi de yoksa kovunma olmasa kim adamlar türmeye uğradırlı cenayet ediptir değiliye veriyse olur türmeden masakkelerinden sonra özüm krediye taşılır dini medrese oku ettim ki yedi türmeye ettim ki deyip sever türmeden boşak gelenin ehlisi dinin halallığı hakkında gururun verip bir özüm bir düğün tanılayan adam din hakkında ummar mı bir havada adam oturup dini Vahvedi otu yavur mahur iyilisinle olurlun moğullu ahunlu ikrar edilene gerek vermen toydu toytu uyurunu yağsı yağ ayet noka otuyurlar özlerim son ehlisi yankı diyenim de son türmederle medrese gelen yağlı başlamız var mı başlamın son karastırının ilkinci yılları kevr ul türmelerde mescitler açtılar kaptanından son mescitlere var adımlar bir kova gelirler onun öz edeni işine okunurlar deydiler Sonlarım yankı dinleyen neticeler yüzesi kuburandan sonra götürmesinin özünün bu yüzü bile sallan mescitler, rahatsızlar bunlar yapıldı, yıkıldı, yok edildi.
Aman radını bir doğrudan bir çılsırımlı mesele uğurlan yal cemiyette türme meselesi Türkmenistan'ın amnistiye meselesi. Sizin fikrinizse bir yerde çözgüt nehil olup biler ki iskasa iseniz.
Bir kadar bile hemen çözgüde geçmezden olur bir yerde yaydayının şu devlet başkanının özüm şu amnistiyelerin hiç sihirli bir günah etçilerin hiç sihirli bir cemiyete getiriyen peydasının yokluğuna gözü yettiği diyenler. 2018 yılın 5. İyulun'a getirilen hükmet başladığında devlet başkanı Bir de her şaharlı senede ulu bayram sınıflarda amnistiye ilan etmek gerekmedi diyor. O neyen maksatlı neydenli, neyen için amnistiyelerin ağırlanmalığını onu düşündürmedi şunu dedi. Şimdi edilmeli iş bir odalı ile adıl suç gerek Türkmenistan'la. Kanunçuluğun işlemesi gerek ol. Para peşkeşi işleye kanunçuluk işle nokta. Mesela aklıçlar da aslar bunlar eminli sol özlerinin sözünün yer kertmeyenliğini bilip bulardın o cenayet edenin elinden anla pulanmanı bilyeler o cenayet işinde dik durup özünün koruyan şahsiyetinin bir unadığını ya da sonra yönkölyen unan on yal ağır unadığını tuğd edecek olup ayakta ilaptıran aklıçlar yok. Şimdi onlara mümkünçülü emmerilen o. Ondan da yurdun cenayet kodak Şimdi bir giden rahat hükman etmek için türme uğratmalı ile rahat yok. Ol bir içinde ne cerime var ya olmaz olur bir şertli yıl kesmek var ya bir sürün etmek var. Yine bu rahatlar ullanan oklar da gönlün onu türme etsine yok. Üç ay sorsun onu kuvvet edilen morf gelsin ondan bizim yanımızda mı da ama dilgı istedim diyeli olur. Ondan yansı dinlerden belli olur böyle onun da. Yoğurluk gelenden sonra şolar için ehli yollar yap. İş vermeliyle iş verilen o. Karaz amnistiye değmek bir cemiyeti iyi de kestirmenin hem de cemiyeti bir ağlağına yağdaya getirmenin bir kurallı olup dur. Başkası baha vermek mümkün değil.
Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'a arasılayan Novotak amnistiyanın önünden aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugay filan amnistiyaların Türkmen cemiyetini oynayan rolü arada sökvet döşlüğümüzü dinlediniz. Bu arada siz hem öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz. Şunun gülen programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun doğamında dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam, mehriban dogonlar. Dünýäniň durly ýerinde ýaşaýan, işleýän we okuýan türkmen diasporasy baradaky Dünýä türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Mehriban dogonlar. Bilinçli ýaly 30-njy sentýabrda Iraň Kurdistan özüňi tutýarly hewitiniň mejlisiniň saýlawlary geçirilýär. Ol saýlawlara Iraň Kurdistan özüňi tutýarly hewitinde ýaşaýan türkmenler hem işleň gatnaşmagy taýýarlanýarlar. Dürli syýasy toparlar bolup 111 oturguşly mejlise türkmenlere berilecek 5 oruny öz dalaşgärlerini saýlamagy synanşarlar. Mejliste şeýle de türkmenlerden başga haçparaz azlyklara 5 we ermenilere hem 1 orun berilýär. Yerli Çeşmelerin Azatlyk Radyosuna bildirmegine göre Amerikalı gurumy mundan bir aý öwrel sewitde ýaşaýan türkmenleriň arasynda saýlawlarda kime ses berjegi barada pikir soraluşyp geçiripdir. Şonda türkmenleriňizden 56 götürme Erbil türkmen sanawyna 119 götürmem Irak türkmen frontuna galanlarym beýleki syýasy toparlara ses berjegini bildiripdir. Eýsem bu saýlaw ol ýerde ýaşaýan etniki türkmenler üçin nähil ähmiýete ýa? Saýlawlara türkmenler nähil taýýarlyk görýärler? Dalaşgärler türkmenleriň durmuş problemalaryna nähili alada bildirýärler. Döwlete degişli bolmayan gurumalar we aktivistler saýlawlarda nähili rol oýnaýarlar. Erbilli türkmenler bu saýlawdan näme garaşýar? Erbil türkmen sanawy atly syýasy toparyň ýolbaşçysy Mahmud Çelebiniň aýtmagyna görä, Demirgazyk Irak Kurd özüňi tutýarly hewiti saýlaw uçaklaryna bölünmeýändigi üçin diňe Erbil şäherinden gollap alýan türkmen dalaşgärleri başga şäherlerden ses berilýän bäsleşlerine garşy üstünlük kazanyp bilmeýärler.
Bu Kürdistan bölgesinde seçimlerde bütün Kürdistan bölgesi bir bölge olarak kabul ediliyor. Yani Süleymaniye'deki bir şahıs Erbil'deki seçime oy kullanabiliyor.
Her milletin demokratiya geçiş esaslarının bir hem saylovdur. Kıynansak da hazır arzu edilen demokratiya sepitlerine yetip bilemiz yok. Irak'ta 2003. yılda Saddam Hüseyin ağdarlarından son Bağdat'ta bir hükümet dörüdüldü ve Kürtlere yukarı vezipeler verildi. Ondan son yurdun demirgazığında hem Kürdistan öz utiyarlı sevdi. Bu yerde türkmenler ikinci köpçülük millet. Tutuş Irak boyunca Kürtler İlat Tay'dan ikinci köpçülük halk deyip olara nähili ıhtiyar verilen olsa edil şonun yali öz ıhtiyarlı sevitte hem türkmenlere şeyle hak hukuk verilmeli. Saylav olurda türkmenler için ullukan or problemi var. Sevit türlü saylav uçaslıklarına bölünmeyer. Türkmen köpçülüğü Erbil'le yaşaya. Yani Demirgazyk'taki öz ıhtiyarlı Kürt sevitinde başka yerde koçumlukta türkmen yok. Irak'taki türkmenlerin esası köpçülüğü başka yerlerde yaşayarlar. Olar bu saýlawa gatnaşmaýarlar. Şoň üçin hem başga şäherleriň ýaşaýjylary Erbil'däki dalaşgärlere ses berip bilýär. Bu şeýlelikde Erbilli türkmen dalaşgärleriň alyansy gata az bolýar. Meselem 2013-nji ýylda Erbil türkmen sanawy partiýasy hökümetine saýlawa gatnaşdyk we 89.800 ses aldyk, emma 3.200 ses alan ýaly kabul edildi we galanlar näde dogry hasap edildi. Muňa garamazdan biz türkmenler üçin syýasy aladamyza dowam edýäris we bu sapar hem Erbil türkmen sanawy ady bilen saýlawa gatnaşýarys. Mejlise türkmenlere diňe 5 orun berilmegine dogry hasaplamaýar. Şeýle ýagdaýlara garamazdan türkmenleriň öz hak hukugyna eýe bolmak üçin ruhdan düşmän syýasy aladalarymyza güýçli depkinde dowam edýäris. Amerikan gurumasynyň türkmen saýlawçylaryň arasynda geçiren pikir soraluşyna biziň Erbil türkmen sanawy ýarpydan köp ses alypdyr. Biz saýlawda hem şeýle netije bolmagyna garaşýarys we bu uğurda işleýäris.
Biz bu mücadeleden vazgeçmeýäris. Bilha, aýnan Erbil türkmen lisesi adyna giriyoruz seçime.
Deyip Cenab Mahmud Çelebi, Azatlyk Radyosuna Irak'ın Kürdistan özü utiyarlı sevitinde yaşayan Türkmenlerin siyasi aladaları hakta malumat verdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mehriban dogonlar. Siz Dünýä türkmenleri gepleşiginiň Iraň Kürdistan özü utyarly hewitinde ýaşaýan türkmenleriň syýasy aladalaryna gönükdirilen sanyny diňleýärsiňiz. Bilermenleriň bellemegine görä Irak türkmen fronty ol ýurtdaky türkmenleriň iň esasy milli gurumasy, ýagny syýasy partiýasy bolup durýar. Irakdaky türkmenler şol wagtyň özüne ondan naşaryn başga dürli partiýalaryň hatarına hem syýasy aladalaryna dowam edýärler. Irak türkmen fronty Kürdistan özü utyarly 1995-nji ýylyň ýary milli meseleler boýunça syýasy taýýarlar alyp barýar. Azatlyk radiosy saýlawa dalaşgärleriň penceresinden garamak maksady bilen Irak türkmen frontunyň Erbil bölüminiň başlygy we şol wagtyň özünde halk wekili dalaşgary İmdat Bilal bilen söhbetleşip geçirdi. Oň aýtmagyna görä, saýlawlar üçin edilýän tagallarlar türkmenleriň syýasy işçiligini artdyrmak, syýasy deň agramlylykda rol oýnamak we olaryň durmuş şertlerini goglandyrmak taýdan ören möhüm ähmiýete eýe.
Ben bu parti adına aday oldum. Irak Türkmen Cephesi listesinde 5 nolu aday İmdat Bilal. Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanı olarak şu anda görev yapmaktayım.
Birnäçe Türkmen siyasi toparı häzir aýratynlykda saýlaw olarak gatnaşyp meclisdäki 5 ornu eýelemäge synanýar. Biziň maksadymyz siyasi deň agramlylygynyň içinde türkmenleriň hem rol oýnamagyny ýola goýmak. Eger meclise orun alyp bilmesek, onda hökümetde hem türkmenlere wezipe berilmez. Siyasi hak hukuklardan hem gowy peýdalanyp bolmaz. Bu saýlawyň netijesinde türkmenleriň durmuşyna siyasi, ykdysady, sosial, bilim ýaly köp uwurda üýtgeşiklik hem özgörşüklükler bolar. Türkmenleriň döwlet idaralaryna has köp wezipe almak uwruna ala diýýär. Häzirki wagtda gynansagam bu ýerde türkmenleriň bilim we medeni ýagdaýy juda pes derejede. Biz haçanda siyasi taýdan güýçli bolanymyzda bu problemalary düzeldip bileriz. Halk wekili saýlanan halatymda türkmen bilen kürdüň doganyny ýygtap, özara gatnaşyklar puwtolandyrmak maksady diýýär. Türkmen ýaşlary ykdysady we bilim taýdan gözgüýne ýagdaýda mejlise olaryň problemalarynyň çözülmegi üçin alada etmekçi.
Bugün türkmen eğitimi, türkmen kültürü burada ne yazık ki çok pasif bir durumda. Biz ancak bunları siyaseten güçlü olursak ancak biz bunları düzeltebiliriz.
Deyip dalaşkar İmdat Bilal Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine özünün siyasi aradalarını gurrun verdi. Hormatly radio dinleyijiler, Iran Kurdistan özü tiýarly sewtinde 30 sentýabrda geçiriljek halk wekili saýlawlary barada eýtim türkmen jemgyýetçilik guramalary nähili alady diýerler we olaryň nähili roly bolýar diýen sowaly Erbil'de ýaşaýan türkmen aktivisti Ahmet Yakup'dan soradyk. Ol saýlawyň 4 ýyldan bir geçirilýändigi üçin türkmenleriň durmuş problemalarynyň çözülmegine işleň rol oýnap biljek dalaşgärleriň saýlanmagy barasynda aktivistleriň alady diýenini aýtdy.
Türkmen eğitim alanında Türkmen tamamen pasiflaşmış, tamamen kötü bir durumdayız. Bunu da sadece iyi bir hükümet, iyi bir bakan, iyi bir genel müdürler bunlar çözecekler.
Bu Türkmenler için ören ehmiyetli ortaylı. Devlete değişli olmayan kurumalarımız ve aktivistlerimiz 4 yıl lap Türkmenlerin ıkvanına tesir edip bilecek halk vekillerini işengir adamlardan saylamanın aladasına. Bu uğurda saylavçularla maslahatlar, gurundaşlıklar ve yığınaklar geçiriyoruz. Kimlerin dalaşkar görközlüp halk vekili saylanmanın Türkmenler bekvidine bolca o arada halk köpçülüğüne doğru maslahat vermeyi ala dedin yer. Yönege inansam devleti değişli olmayan Türkmen kurumalar hazırlıkça bu yerde siyasi aladalar taydan o diyen işçen rol oynap bilmeyer. Mun sebebi cemiyetçilik kurumalar o arada sevitte o diyen tecrübe yok. Bu sebepten bizim işimiz biraz kıyın oluyor. Kurumalara edilen himayetler ama cemiyetçilik kurumalarının halk üçün edilen aladalarına karşı çıkan kâvir dalaşgarlar ve siyasi toparlarım bolup bilyer. Hazır sayla uçun Erbil'le 8 sani topor türkmenlörün arasında bäsleşýär. Olaryň köpüsi daşardan gollap alýarlar. Bu ýagdaý biraz halkyň pikirini bölýänim bolsa, biz aktivistler bolup türkmenlere iň gowy hyzmat edip biljek 5 dalaşgaryň mejlise iýerilmegi üçin alady diýär.
Türkmen sivil toplum kuruluşları burada biraz pasiftir. Bölgemiz sivil toplum kuruluş alanında biraz geride kalmışız. İnşallah iyi 5 kişi orada Türkmenleri temsil edecek.
Deyip aktivist Ahmet Yakup Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aýdýar. Mehrwanda onlar, Erbil'deki Türkmen aktivistleri, bilim ve medeni taydan ıyda kalınanlığı sebepli, hazır esası aladanın bu uğurlarda işleyecek halk vekillerini ve hükümet işgarlarını taylap, zerur reformaları durmuşa geçirmekten avarattığını bilir yerler. Hormatlar adı dinleyiciler. Şunun bilen, Dünya Türkmenler Gepleşimizin, Irak'ın Kürdistan özü tiyarlı sevtinde yaşayan Türkmenlerin siyasi aladalarını gönüktürülen sahanını geçirip kutoruyarız. Yine ki, efir duşuklarımız içinli, hoş, sağ olun ve Hemişe azat tolkunlarda galın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.